Nós dez no
Tad nobalsosim par šo jau.
Köln.
Das bist du ja auch schon drüber zu Chaos, ne?
Ja, ich hätte ja nicht gedacht, ich muss ja da etwas da aus, und wenn das auch
noch ein bisschen besser ist, dann ist das ein Natomiast mogło spowić, że mam sobie drogi odbiorę maja, jadą się o sepień, pod smyt, z lekarku, to koncert mogę się zbudować. Dzienią mąca Anglis.
Nie, wtedy był słabą projekt, co tam policzy nam sobie mocno kontent na snurę. To się zbudowę, kupę od samego radu, muszę tu sobie się tego, muszę tutaj kontrolę zasłonę sytuację, mówię, co tam był, tutaj się był, co zasłonięło. I jestem dokumentem, bo to już muszę, jest to się wątek, nie? No to co też
mam. Ir jautājumi.
Tā vienošanās mītu ir par 19. Jelgavas ielas numuru. Šeit mēs runājam par 17.
Anas divas ir kolais, es esmu mums vienā vietā. Tās laika novietā, tā novietā.
Tā novietā.
17. un 19.
Piekrocim, vai vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt un nobalsu. Slaidu balsošanu paties. Esam visu atbalstījuši. Nākamēr mēs visu esam pieķi par divos mājas alīnas, kurā divi. Arī slaidu patiesu kontēnu nolieku cipu. Senior Harry Thomas.
Senatoris, Rizik Sprite, jest niektóry dokument, proszę o wytrzymać, że będzie to często nie do mód. Pierwa maksymalna, że jest niektóry dokument, bo mu zawsze na ten czuł mód na kasatoru.
Jestem do coś mocno, to jak miałem wyskutyć specjalny Senatoris, ja tam swoje jatłem. Jednał, to aicinu arī šo atbalstu nobalsot. Paldies, Lorenzo. Es arī sabalstīšu paldies. Man atkalinājies. Mums ir pavadzinājums piešķiršana kādzīt dienā māja mazā jau 3 lukumā. Tiekšķi apsiekošana enerģi efektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Paņemt zinām.
Jā, sagatavot svēlu projekts. Līdzinām cenu tehniskajai apsiekošanai. Kāpēc ir mums 1000 eiro, pašām ir līdzinām cenu būtu 80% eiro. Es ir padomu savu dokumentu par lūsumu.
Vai jautājumi? Jautājumi nav. Izveidošana. Ziņotājs mums tur īvars. Jā, tas ir pārts aizstībā, ja mums mainās. Tas ir personālīgi.
Tad jā, kur cik mums īvīs samitāju mans pārkrauc darba attiecības, kad mēs nepiekrīmās. Un arī mums bija iecelta reģionāla apskatības atkārtā pašvaldības pārstāvja. Tad mēs atsaucam un mēs vietā ieliekam. Man būtīt mēs ko
ieliekam.
Ieliekam ieliekam. Mēs esam mazliet,
ja jūs esam mazliet.
Nē, jūs nav. Mēs izskīdāšu komiteju izdomās, mēs neesam apspēju šo jautājumu.
Tad atstāšu bez lēmumu projektā, bet personālīts, ka tika vienkārši personālīts. Es nav šāds
lēmumu. Šo jautājumu, jā.
Un precizēja mūsu līdz domu sēdē, precizēja, kas tas ir. Tā? Tad mēs tā vēl vienoties. Jā, piekrītam, tad piedāvāju nobalsot par šo. Paldies, lēdzam. Esam jūs atbalstījuši. Nākamais par līdzfinansējumu un īpašumu sabiedrības jau 30 kandālā pieslēgšanu mēs sabiedrības sistēmai ziņam un sevi.
Pašvaldībā ir saņēmums prasījums iesniegums par līdzfinansējumu saņemšanu nekustamā īpašuma sabiedrības ielā 30 kandālā pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai. Izmaksas projektam ir 21 tūkstotis, un līdz ar to mēs jālēm par maksimālā apmēra 2000 eiro līdzfinansējumu. Visi dokumenti un personas status ir atbilstoši saistošiem noteikumiem, līdz ar to arī sagatavots lēmumu projektu par 2000 eiro līdzfinansējumu piešķiršanu.
Man kur viņš plāno pieslēgt?
Tur bija tā, ka viņš jau iesniegts līdzīgums kaut kādu laiku atpakaļ. Mēs tā kā atlikām, ka cik vēl nebija noslēgts līgums par šīm tie sabiedrības ielas posma atjaunošanu, līdz ar to arī tīklu pārti ir izbūvi. Tātad līgums ir noslēgts, viņš sveicies. Tas ir būnēcības procesā, ja teikt, labi, fizisko mēs ar būvēt, ja būtu viņu noslēgt.
Plānos ir tam gadījumā, ka tas tiks realizēts, un šobrīd jau ir zināms, kur un konkrētu vietu
pašā. Lai vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, es tevam ar balsotu. Esam atbalstīti, paldies. Mums ir nākamies pēdējais sakams informācija, vai es ziņojums, tu atkos ar SMS ir publis pilsētā, ar pārādību un kontrolu, un mums ir ziņotājs ir Egīvs.
Mēs tās akcents uz daudzību mājām par svētējiem atkritumu kontēneriem atcēmēt divas gadus atpakaļ. Kad modināja no mājas pārņemt īpašnieku pārvaldībā, kā stimulu tam devām atbalstīt energo efektivitātes uzlabošanai, tostarp atkritumu šo te slēpto laukumu izbūvēja. Pieņemam saistošos noteikumus un parakstāt šobrīd atbalsts līdz 5000 vai 80% no kopējiem izmaksām šobrīd arī pat divus lēmumus uz lēmā. Tagad pēdējo šo te divu gadu laikā ir saņemti iesniegumi un arī par to izbūvu, un arī izbūvēs māju iekšnieku būvē par savu naudu kopā par 30 čilošanas punktiem. Dažādā stadijā cits vēl ir pasūtīti, citur jau izbūvē, citur jau strādā, bet redzam, jā, ka šis te diezgan aktīvi jautājums tiek risināts, un principā tā darbība noteikti pēdējā gada laikā, par ne divu gadu laikā. Un jā, runājot ar pārvaldniekiem, gribēja zināt arī, kas tas iegūms, vai tiem iedzīvotēm tur kaut kas uzlabojās, jā, ka man apgalvoja, kas ir lielākais šo te atkritumu kontēneru, to laukumu izbūvētājs apgalvoja, ka vidēji ir apjoms nešķirotajiem atkritumiem samazinās no 25-30%, ir mājas, kurām vairāk, kur 50% ir arī kur mazāk, bet to iegūms vienotīgi, ka ir apjoms mazinās un arī šīs te izmaksas līdz ar to. Tātad, kā jau minēju, 7.30 kopā, jā, Turkuma nami kopas dažādās stadijās, kā jau minēju, kas izbūvēts, kas ir pasūtīti, gatavojas, ko viņi uzlikt, ir 19 laukumi, mājas mājas, Turkums 9, Kurzemes nami 2, un vienu pašvaldību ir izbūvēts, kā tādu paraugu laukumu celtnieku ielā 3 kopā. 35, jā, šis te laukums. Tad par kontroli, par kontroli varbūt jauns pieaicināts, viņš var izstāstīt, jā, tad darbojamies ar pārvietojamām kamerām, darbojamies ar dažādiem citiem instrumentiem, mēģinam identificēt šos ir pārkāpumus par atkritumu un apsaimniekošanas noteikumiem. Kā ir arī statistika nedaudz, tad varbūt jauns un pārkāpumus.
Kā zināms, viens no arī darbības virzieniem pašvaldības policijai ir par iedzīvotāju. Droši vien arī tāda viena no tādām problēma situācija risināšana, kas attiecās arī par šo, par atkritumiem, kas novietoti ir blakus atkritumu novietnēm. Mēdz būt gan lielgabarīti, gan nešķirotie atkritumi. Vispār atkritumi, kas definēti, kuri nav cilvēkiem vajadzīgi un kuri ir metami ārā. Par šādiem gadījumiem mēs esam apkopojuši statistiku par vienu gadu, kas būtu līdz 30. aprīlim, no 1. aprīļa 24. gada. Tad kopā pašvaldības policija ir reģistrējusi 179 notikumus par šādiem pārkāpumiem. Uz šo pārskatu periodu ir uzsākti 64 administratīvā pārkāpuma procesi, kuru sīkāk var izdalīt kā nepiedalīšanās pašvaldības organizētajā sadzīves atkrituma apsaimniekošanā 14 un atkritumi, kuri izmest vai novietoti tā neparedzētā vietā 50. Šos visus notikumus faktiski mēs cenšamies uzraudzīt, kontrolēt, tādā veidā arī dokumentējot nepieciešamo materiālu kopumu priekš administratīvā procesa materiāla ar domes atbalstu iegādātas pārvietojamās video novērošanas sistēmas, kuras mēs savukārt pārvietojam no vietas uz vietu, kur redzam, kad rodas problēma. Ziemas laikā tā ir faktiski tāpa konteineru apkārtne, kur mēs uzstādām sistēmas, kur cilvēki met ārā sākot ar veļas mašīnām, beidzot automašīnas nevajadzīgajām jauktajām rezervu daļām. Bija pēdējais viens tāds ļoti tāds interesants mums notikums, ka mēs atklājām kaut kā 4-5 slāņu šādu te nodarītāju nu, tādu sistēmu, kuri sākot ar rezervas daļām, beidzot ar servisa izmestējām nu, kaut kādiem atkritumiem. Līdz ar to šeit esam panākuši zinām arī sabiedrībā rezultātu tad, par šo runā, kad ir tās pārvietojamās sistēmas, kad vairs nu, notiekās tāda uzraudzība, kontrola, līdz ar to pašvaldības policija šajā jautājumā pievērš ļoti nu, tādu lielu uzmanību. Galvenokārt nevaram pieslēgties tā pilnvērtīgi tam, jo ir mums arī kadu trūkums, kā zināms, pašvaldības policija, līdz ar to tas ir viens no mūsu darbības virzieniem. Tas laikam tādā īsumā, par es varu par šo jomu var pastāstīt.
Mēs vēl varam tie procesi kaut kā tomēr arī,
jā? Jā, viņa tiek nodotas lēmu pieņemšanu administratīvā komisijai. Nu, tas nav tas sots. Savāk ir atkrituma apsaimniekošanas likuma 43. Panta ietvaros privāta personai naudas sodu fiziskajā personai no 10 līdz 150 naudas sodu vienībām, juridiskajā personā no 50 līdz 300 naudas sodu vienībām. Nu, tajā kontekstā jūtams soda mērs, nu, ir cilvēki, kad ir uzlikti 4 no vietas dažādu sodu braušu fiziskajā personai. Tā bija vesela ģimene, kas ved ārā visu atkritumus atkritumus visu kapu konteineru lielajā gāzes iešā. Tā kā jā. Nu, diezgan jūtams nav sots, bet domāju, ka cilvēki ir runā stāst. Nu, tas arī vēl savētu.
Jā, var minēt, ka rezultāts viens no tiem ir atkrituma servisa atkritumus. Mēs no jāmas komandu, vai tajā noķēri, jā, rodoni kapos, atrad no servisa. Atkrituma īpašnieks vēl neatzīst, ka to nav darīts, jā, bet tā kā tas tur viss atzīmēt. Saplējām viņš noliec, ka tas nav viņš vēl nofilmēt.
Tā pateicoties tam portatīvam video novērošanas kamerām, nu, ir iespējams pārliekt pēc nepieciešanības, nevis tā, kas stāv, un arī perspektīvē raidīja nodeļ visam jautājumu par dalīto atkritumu aprīkošanu ar vairāk portatīvajām iekārtām, kas būtu tā kā pastāvīgs video novērošanas rīks, kuru varētu monitorēt pēc nepieciešanības, ja iedzīvotāju deliģētā persona vai pats paši iedzīvotāji jutīs, kad viņiem ārpus slēgtajiem konteineriem tiek novietot arī nu, atkritumi. Līdz ar to tādu veidu kontrolu arī plānot, un to brīdi mums ir sadarbība arī pirms mājas Pa vienu video norošanu kamēr, kurai mums ir izvas uz muzeju vienoto izpiešanu dienestu, mēs radām, ka tur tās ir tā nešķirošanā un nepiedalīšanās šķirošanā ir no praktiski vispār vai sāk. Tā bija ļoti liels daudzums, ko mums zvanīja un mums informēja raksta iesniegums. Uz doto brīdi jau kaut kādu laiku vispār vai sāk. Līdz ar to tas savu efektu, kā redzams, dod un es tā pagātā.
Jā, un tās lielākās, es varbūt no savas puses piebildīšu, tās lielākās izmaiņas, manuprāt, notiek tajā brīdī, kad Tukuma pilsētā pārvaldne pamainījās atkrituma apsaimniekošanas pārvaldnieku pamainījušo atkrituma apsaimniekošanas princips, tad mēs pārgājām no tā, ka ir vienots kopējo atkritumu masu sadalu pa visām mājām, bet pārgājām uz katru māju atsevišķi, un tas notika pagājušajā februārī. Šis uzrāvējums arī ir izveidojies, ka mums nav šis. Un, bet, kad šis atkrituma vietas tiek sakārtotas un viņas izskatās civilizētāk, mums nav daudz mazliet atkrituma izgāstījus pilsētā, bet tomēr viņas izskatās daudz civilizētāk, ka viņas izslaiks. Tie nav pazemes atkrituma konteineri, bet nu, tāpat tas ir liels solis uz priekšu. Bet paralēli, ko gribējam akcentēt, ka paralēli tam ir pašvaldības policija ir kāpēc šis prevencijas darbs jāveic jau var riska palielināties, ka piepilsētas mežos un tā tālāk, ja to mums sāks palikt vairāk, bet ar to, nu, cerams, ka pie laukuma izbūrēsies vairāk un attiecīgi kārtīgi uzlabūsies, jā, tikai šobrīd mēs ir laukuma priekš tik un pilsētas, mums kopumā ir, man liekas, ir pasaņas.
Un efektīvi arī tas, ka, nu, pirmkārt, sakārtos un otrkārt ir cilvēkam samazinās rēķinu.
Jā, nu, tas arī ir būtiski, jā, ka vīdā jau 30%, labākās mājas ir pie 50%, jā, samazināju šīs dēmas
pārkārt. Pirms trim gadiem mēs šeit diskutējām, tad Lūdzu bija tas, kas teica, ka tas viss nepareiz, ka tas nekas nebūtu, bet pievērnās tiek savākāt jāmārīt.
Jā, jautājums pie tā, kur Rīmērs jau pieskārās pie pazemes atkrituma konteineriem. Saprot, tad ir jau kaut tādas vietas sukumā, kur tiek plānotas, jā,
kur ir jau
projekti tiek veidoti, kad viņas attīstīs kad un kas pašvaldība vai pie jūra.
Ir pieejami, kā iesniedzējis, un tas ir šķirotajiem atkritumiem, protams, un es domāju, ka mums vēl kā daudzdzīvokļu mājām un parastajiem atkritumiem, protams, tāds laiciņš, un domāju, ka šis ir solis numur viens, kad ir šie slaiktie laukumi, un tad nākamais solis varētu būt jāsāk domāt. Es domāju, ka kādam laikam jāpaiet, ka daudzdzīvokļu mājā varētu parādīties, varbūt jaunu māju būvējot, mums jāsāk domāt par to, ka mēs ieviešam nosacījumus, ka tur varbūt tikai pazemes atkritumu
laukumi. Tāds precizēt jautājumu. Kad jaunatukumā tiek plānots telegrāfa ielas tajā iekšpudalmā šīs te izbūvē?
Jā, telegrāfa ielas iekšpudalmā.
Nu, alējas un, jā, alējas.
Pirmēr, to nekuru lēmām, ja par zemes iznomāšanu padomu tiesībā. Nu, tas pieļūs projekts, tas pat arī
iesniegšana, viņi gatavojās iesniegšanā, viņi vēl nav iesnieguši Eiropas finansējumā.
Paldies.
Man liekas, ka ir iesniegšana. Šeit ir trešajā ceturksnī.
Man ir rītīgi prieks, ka jūs noķerat tos. Paldies! Paldies! Un vispār vajag sabiedrībai arī informēt. Bez vārtiem uz vārtiem, bet vienkārši ir ozolim kāpos, četri stogi, izviedoju to noķert un tā. Nu tāds, lai cilvēku punktieriem domā,
ka... Labu, tā ir uzstāsts. Jā. Tā bija stāsts, liekot.
Un, jā, un pa to, redz, celtnieku ielā 3 pašvaldības tas projekts, ja par tātu. Un tur tagad cilvēki saka, nu tagad ir tāda atkal žipči, kad savā mašīnā no otras puses pieslēgtās kontēnētās viss no vietnes, tāpat tās liek savus atkritumus, ka varbūt tur varētu kamerā.
Es šeit var piemetināt, ka sadarbībā ar Aģi Modera mums ir realizējies tāds neliels projekts iekšēnē, ka mēs esam pārņēmusi pie sevis video novarušu, kas ir celtnieki jau 3.
Tāpat tā būs pavērsta viena kamera izbūvēta uz celtnieku jau 5 metrus augstumos. Tur ir mūsu upšķiroti atkrituļi, mūsu šo te, ko jūs minējāt, es jau apskatīšos, jo mēs šobrīd to jau redzam. Sakā, un mēs
paldies,
to
noliekam
un varēsim noriekļiet.
Paldies, paldies. Man
jautājums, jā? Varbūt ne par šo tēmu, bet par cik bija speciāls terapāns, tas bija jautājums par jautāt šeit ar ūdens kontroli. Jā,
atradēju, vai nobarīt mērīt. Nu, pēc dienām mēru.
Jau skatāt, ja būtu nobalstīt atkritumu ziņošanu pieņemšanu zināšanai, un tad mēs varam. Tā, paldies. Mums ir visi dzirdējuši. Paldies. Es varam tagad turpināt par jautājumu, kas nav darba kārtībā. Robertam bija Mārtiņa uzdevums.